Nejdříve to vypadalo, že dotační kauza Čapí hnízdo zkomplikuje život hlavnímu aktérovi celého případu, tedy ministru financí a šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi. Ale zatímco on sedí pevně ve svém křesle, pro jeho bývalou podřízenou Martinu Uhrinovou to vypadá bledě. Co vlastně udělala? Upozornila na to, že její podřízená z ministerstva neoprávněně vyzvídá v Bruselu, jaký je stav vyšetřování kauzy Čapí hnízdo. Teď Martina Uhrinová čelí kárnému řízení a místo v kanceláři sedí doma. Útěchou jí může být, že letos získá odměnu a ocenění za odvahu od nadačního fondu proti korupci. Martina Uhrinová, bývalá auditorka ministerstva financí, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Dobrý den.
Dobrý den.
Napadlo vás původně, když jste nastoupila na ministerstvo financí vlastně až s Andrejem Babišem nebo za jeho éry, že právě kvůli němu nakonec budete mít problémy?
No, tak já nevím, jestli to bylo kvůli panu Babišovi, možná spíš to vidím tak, že kvůli panu náměstkovi, ale nenapadlo mi vůbec, že bych mohla mít nějaké takové podobné problémy.
Vy jste na ministerstvo přišla z protikorupční policie, kde jste pracovala, co jste tam dělala?
Já jsem pracovala jako vyšetřovatelka, potom jsem pracovala na oddělení metodiky a zde jsem se zabývala poškozováním zájmu, finančních zájmů Evropského společenství. Takže pak trošku i logickým krokem bylo, když jsem se přihlásila na ministerstvo financí, s kterým jsem vlastně delší dobu spolupracovala a který se zabýval nesrovnalostmi. Takže potom, co jsem vyhrála výběrové řízení, jsem nastoupila na ministerstvo financí.
Vaše problémy, jak už jsme zmínili, souvisejí s kauzou Čapí hnízdo. Loni se o podezření z dotačního, řekněme takto z údajně dotačního podvodu kolem pana Babiše a jeho Agrofertu začalo psát v médiích. A vy jste pak zjistila, že vaše podřízená paní Barbora Bošat telefonovala a napsala bruselským vyšetřovatelům eurodotací známým pod zkratkou OLAF, jestli opravdu šetří něco kolem Agrofertu. To přitom nebylo v jejím popisu práce. Co přesně ale podle vás ta úřednice tedy porušila? Šlo jen o špatný formální postup nebo to bylo dokonce nezákonné?
Nemyslím si, že to bylo nezákonné, ale minimálně myslím, že nebyly dodrženy interní předpisy, nebyl dodržen spisový řád, protože já jsem byla ředitelka a toto byl dotaz do zahraničí. Myslím si, že tento dotaz měl mít číslo jednací a veškeré náležitosti měly projít přes nadřízené, přes vedoucího oddělení ředitele. Uhum. Ovšem tento dotaz byl učiněn mailem, mně nebyl zaslán ani v kopii a po dotazu, proč to tak bylo učiněno, nám paní Bošat řekla, že ji ukuloval pan náměstek.
Ano, to byl vlastně oficiální zdůvodnění té její aktivity, že pan náměstek Vyhnánek jí to dal za úkol. Zajímalo by mě, co si o tom myslíte. Bylo to z jeho hlavy opravdu jenom proto, že chtěl vědět, jak se věci mají, když se už zveřejnily vlastně a psalo se o nich v novinách. A nebo zatím bylo něco víc?
To opravdu, to nevím. Důkazy mám jenom na to, že opravdu asi pan náměstek kolegyni ukoloval, ale asi každý úředník by měl vědět, jaké jsou jeho pravomoci a jaké dotazy může činit. Vzhledem k tomu, že paní Bošat se dotazovala na Čapí hnízdo a dále na lobbying pana Cingra, s čímž náš odbor absolutně nijak nesouvisel.
Pan Cingr byl
skrytý lobbying, to se týkalo Agrofertu, možná ministerstva práce.
Pan Cingr je manažer Agrofertu a zároveň působí ve Svazu chemického průmyslu.
Ano, ale já říkám, já jsem se tímto vlastně vůbec nezabývala a až poté jsem zjišťovala, na co se vlastně musela zjistit v tisku, na co se paní Bošat ptá. Ale jedno je jisté, s naším odborem ani s ministerstvem financí to nijak nesouviselo.
A proč by pan náměstek nemohl dát nějaké úřednici pokyn, aby zjistila, co se skutečně děje?
No, myslím si, že v organizačním řádu je vymezená naše činnost a není možné překračovat tyto pravomoci. Za prvý, mělo by to být v rámci toho organizačního řádu a za druhý si myslím, že pokud je ředitel a vedoucí oddělení v práci a není důvod, proč by tyto úkoly neměly jít cestou ředitele a cestou vedoucího oddělení tak, aby o tomto byli informováni.
V médiích, konkrétně v Neovlivní a v Reportéru, se letos na jaře objevila nahrávka vašeho rozhovoru s panem náměstkem. Je na něm slyšet, že se mu nelíbí, že se postupem paní Bošat pořád zabýváte. Nakonec na vás křičí. Dá se říct, co vám v tu chvíli běželo hlavou? Říkala jste si, že už je to nějaká konečná, nebo že se to ještě bude dát řešit?
No tak zaprvé jsem měla strach.
Protože, z čeho jste měla strach?
Tak nepřipadalo mi, že je běžná situace, že si mě náměstek pozve v 7 hodin ráno, když porady nikdy nebyly v tuto dobu a budeme řešit takovou situaci. Myslím si, že od toho jsou i porady, že bylo možné to vyřešit tam a ne si mě brát takhle stranou. Takže z toho jsem měla nepříjemný pocit a pak mi to připadalo spíš celý neuvěřitelný a samozřejmě jsem věděla, že další spolupráce asi možná nebude.
Vy jste mimo jiné šli tedy řešit celý ten postup vaší podřízené i k ministrovi Babišovi, je to tak? I to se vlastně už objevilo v médiích.
Ano, tak řekli jsme si asi, že bychom, když se nám něco nelíbí a domníváme se, že by zde mohlo třeba dojít i k porušení zákona, takže budeme postupovat asi jako řádní úředníci, takže jsme vyčerpali všechny možnosti, byli jsme u pana ministra, byli jsme u státního tajemníka, nakonec jsme všechno sepsali a předali vládnímu prošetřovateli panu Kněžínkovi, takže ten nám potom napsal asi po 2 měsících zprávu.
A s jakým výsledkem?
Tak těžko z toho vytáhnout, co vlastně je úplně pointa. Nicméně v některých věcech se s námi neshodoval a v některých bodech nás podpořil a zaslal státnímu tajemníkovi. Nevím, jestli na základě toho bylo zahájeno kárné řízení teda s panem náměstkem, vzhledem k tomu, že nejsem účastníkem tohoto řízení.
Těm kárným stížnostem nebo tím řízením se ještě dostanu, ale ještě bych se ráda zeptala, vy jste tady byli i za panem ministrem Babišem, on vám tady nepomohl, je to tak? Nebo ano?
No, nedá se říct, že nepomohl, řekl, že tuto informaci teda předá státnímu tajemníkovi, že to je věc státní služby, v čemž měl pravdu, a zřejmě to předal k vyřízení dál.
Naším hostem je stále Martina Uhrinová, úřednice ministerstva financí, která upozornila na neoprávněný postup své podřízené v kauze Čapího hnízda a teď má sama problémy. Celá akce tedy skončila vlastně kárným řízením, jak už jsme na to narazili, podle služebního zákona. A to celkem 4 lidí. Kromě té dotyčné úřednice, která tedy vyzvídala neoprávněně, alespoň podle vašeho názoru, informace v Bruselu, pak tedy to řízení se týkalo pana náměstka Vyhnánka, ale pak se k tomu přidalo i řízení vůči vám a vašemu kolegovi Janákovi. Co tomu říkáte, že vlastně nakonec to skončilo i s vámi, to řízení?
No tak není to příjemné a bylo s námi zahájeno se mnou teda to kárné řízení, kdy pointa toho je, že jsem já předala informace novinářům.
To je tedy ten důvod toho kárného řízení.
To je důvod kárného řízení a kolega Janák měl to samé a navíc měl ještě, že měl urazit jiného pana náměstka tím, že si mu dovolil opravit zprávu ze služební cesty.
A ta kárná řízení všechna začala už v červnu letos v létě. Už mají nějaký výsledek?
Byla jsem jednou nahlédnout do spisu a zjistila jsem, že obsahem toho spisu je zatím jenom jeden list a to je zahájení kárného řízení. Ale to bylo někdy v srpnu, takže možná, že od té doby se to změnilo. Nicméně neobdržela jsem žádnou informaci o tom, že by bylo ukončeno to kárné řízení nebo nějak jinak. Co se týká pana kolegy Janáka, ten odešel ze státní služby, takže tím automaticky bylo skončeno kárné řízení s ním.
Ano, to vlastně ministerstvo financí oficiálně nechce se k tomu vyjadřovat s tím, že je to osobní věcí těch úředníků, takže vlastně nevíme, jak to dopadlo. Co ale víme, je, že vy už nejste vedoucí toho odboru, který jste řídila a pod který spadala ta vaše podřízená. Bylo vypsáno, během letošního roku bylo vypsáno výběrové řízení a to vyhrála právě ta bývalá vaše podřízená paní Bošat. Můžete jenom stručně popsat, jaká vlastně byla ta časová posloupnost, jak to bylo s tím výběrovým řízením a s tím vaším problémem?
No tak my jsme dali podnět na kárné řízení někdy do června. Já teď si přesně nevzpomínám, kdy bylo výběrové řízení, možná v květnu, ale vlastně celá ta věc už se táhla od ledna. Mezi tím, jak jsem říkala, byli za panem ministrem, státním tajemníkem, podali jsme podnět prošetřovateli a protože se nám to nezdalo dostatečné, takže potom, co pan prošetřovatel nám poslal závěrečnou zprávu, tak jsme ještě sami napsali podnět další. A mezi tím bylo výběrové řízení, kam se přihlásili tři lidi. Já jsem samozřejmě věděla, že moje další působení na ministerstvu je nemožné, ale čekala jsem, kam budu zařazená. A nakonec byla vybrána paní Bošat, takže to bylo někdy v květnu, v červnu. Jsem obdržela informaci o tom, že výběrové řízení vyhrála paní Bošat a pak jsem čekala, kdy budu odvolána.
A byla jste odvolána?
Byla jsem odvolána.
Jak jste se to dozvěděla?
15. srpnu, když jsem ráno přišla do práce, tak jsem se podívala do telefonního seznamu a zjistila jsem, že už nejsem jako ředitelka, a že tam je uvedena paní Bošat. A tak jsem začala telefonovat. Pan náměstek měl dovolenou ten den, jeho zástupce měl volno, takže jsem volala na personální oddělení a tam nikdo nevěděl, jak to je. Až v poledne mi bylo předáno rozhodnutí s tím, že jsem nebyla přeřazena na jiné místo, ale že jsem zařazena do výkonu mimo službu.
Mm-hmm. To znamená, nebo, že...
mimo výkon služby.
To znamená, že vy jste tedy od poloviny srpna doma, je to tak?
Ano, ale... za 80% platu.
A čeká se vlastně na co tedy? Na to, až jak dopadne to vaše kárné řízení? Nebo...
Ne. Čeká se na to. Asi já si můžu taky schánět místo, ale správně by ministerstva mě měly zařadit na volná místa, nebo tak nám to aspoň vysvětoval pan Postránecký, když jsme ho navštívili. A myslím si, že na ministerstvu jsou ty volná místa někde, takže nějaké nabídky už mám, takže... Možná, že...
Každopádně ještě... teď tedy jste již 4 měsíce, ano. Nebo jak dlouho, doma s odkazem na to, že máte překážky v práci? Nebo
ano.
Jak to je?
No, jsem zařazena z organizačních důvodů.
Připouštíte možnost, že paní Bošat, která zvítězila v tom výběrovém řízení na tu vaší pozici, že byla prostě lepší bez ohledu na to, co se kolem vás se odemlelo?
Samozřejmě, to připouštím. Já jsem se ani neodvolala do výběrového řízení. Jednak mohla být klidně lepší, o tom jsem nikdy nepochybovala. A potom jsem věděla, že ani já tam nechci zůstat, takže do výběrového řízení, do toho rozhodnutí jsem se nemínila odvolávat.
Můžu se zeptat ještě, s jakou jste se setkala reakcí vlastně třeba vašich kolegů na ministerstvu nebo i z jiných ministerstev klidně. Podpořili vás v tom vašem boji vlastně o to, aby se vyšetřilo, proč někdo tedy vyzvídá v Bruselu o problému ministra?
Tak samozřejmě ze začátku mě dost lidí podpořilo, ale postupem, jak se situace měnila a vypadalo to, že možná budu odvolána, tak někteří už z některých stran už ta podpora trochu zeslábla, ale u některých nezeslábla a toho si teda hodně vážím.
Vy jste kromě toho, že jste tedy vedli s vaším kolegou Janákem takový v uvozovkách boj uvnitř ministerstva, tak jste se svým podezřením v tomto případě obrátili i na policii. Mělo to nějaký význam podle vás, nebo bylo to důležité?
Tak z mýho pohledu jako bývalého bývalé policistky, tak, nebo možná teď to tak vidím, že se nejednalo o podezření trestného činu, ale samozřejmě některé věci jsme konzultovali a sám pan vládní prošetřovatel, pan Kněžínek, naše materiály zaslal na vyšetřovateli, který vyšetřuje Čapí hnízdo, nicméně do závěrečné zprávy to nikam nenapsal, takže
A teď máte na mysli to, co se dělo uvnitř ministerstva, nikoliv to s tou vlastní dotací pro Čapí hnízdo.
Ne, to se toho vůbec netýkalo, ale to jenom nám sdělil pan vládní prošetřovatel, že to tam, že to posílá. Takže pak se o tom stalo v tisku, takže možná, že se policie spíš o to zajímala z vlastní iniciativy.
Martina Uhrinová, úřednice ministerstva financí, která upozornila na neoprávněný postup své podřízené v kauze Čapího hnízda a teď nesmí do práce, je stále hostem 20 minut Radiožurnálu. Jak už jsme říkali, vy jste byla letos vybraná nadačním fondem proti korupci jako jedna ze dvou statečných, kteří od fondu každoročně získávají cenu za odvahu. Chce to mít opravdu pro strach uděláno, když chcete v Česku poukázat na nějakou špatnost, nebo si to člověk uvědomí až zpětně, čím třeba musel projít?
Já si myslím možná, že až zpětně. Těžko říct, nevím úplně.
Ze začátku jste třeba nezvažovala, jestli je to riziko, do kterého chcete jít nebo nechcete? Uvědomovali jste si to až poté?
Věděla jsem, že to je riziko, že můžu přijít o práci, ale prostě nemohla jsem jako jinak, takže.
Tady v Česku se vede poměrně široká diskuze právě o podpoře whistleblowerů, to znamená oznamovatelů vlastně trestné činnosti, ale i nějakých pochybení úředních právě. Máte pocit tedy, že se jejich ochrana nějak nezlepšila?
Mám pocit, že se nezlepšila.
A jde to jí zlepšit? Dovedete si představit, jak by se to mělo dělat?
No tak já jsem byla v pracovní skupině pro whistleblowing na úřadu vlády, kde je teď mimo jiné
paní
inženýrka Bošat.
Vyzkoušela, prošla jste i praxí, jak se říká.
A vím jako samozřejmě, že to není tak jednoduché, protože ty navrhovaná řešení, které jsou možná logické, tak zase nevždy právně je možné je zakotvit. Takže, ale nicméně myslím si, že v té počáteční fázi by měl někdo pomáhat těm oznamovatelům. Samozřejmě byla zřízena ta pozice prošetřovatelů, ale když jdete oznámit něco v té samé budově, vedle do kanceláře svým kolegům vašeho nadřízeného, tak prostě
to znamená, že každý
se
vás vidí? Nebo
no, asi by vás viděl každý, že jdete do kanceláře, nebo ten člověk ani nesedí sám třeba. A spíš jako já ze svých zkušeností radši bych šla za nějakým třeba nezávislým právníkem, který by byl úplně mimo ministerstvo, abych se s ním třeba mohla poradit.
Vzpomněla byste, co pro vás v té celé věci byla třeba nějaká nejhorší chvíle, kdy si člověk říká, tomuhle prostě nemůžu uvěřit, že by se to stalo?
No tak možná na to setkání s panem náměstkem, ale
to znamená, když na vás křičel.
No a potom, když třeba jsme měli poradu a pan náměstek rozdělil poradu na dvě části, jednu oficiální, která trvala asi 10 minut, pak řekl, že bude přestávka a o té přestávce, že mám odejít. A pak tam zůstali všichni ředitelé, kromě mě, a se dál radili na takzvaně neoficiální části porady.
To bylo dnešních 20 minut Radiožurnálu. Naším hostem byla úřednice ministerstva financí pořád ještě, paní Martina Uhrinová. Děkuji vám.
Děkuji moc.
Naschranou.
Naschranou.